ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი 45 წუთიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი თავდაპირველად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების საფინანსო ბირჟებზე დღეს მოგებით დაიწყო ვაჭრობა. სირიაში მომხდარი შეტაკებების დროს 30-მდე ადამიანი დახოცეს. ბარაკ ობამა ავღანეთში სამხედრო ამოცანის დაჩქარების პირობასდებს. საქართველოს პრეზიდენტი სააკაშვილი კვლავ ალაპარაკდა კავკასიის ერთიანობაზე. შეერთებული შტატების საფინანსო ბირჟებზე დღეს მოგებით დაიწყო ვაჭრობა, მაშინ როცა ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დაღმასვლა გრძელდება. მიუხედავად მსოფლიოს ლიდერების, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა, დაამშვიდონ ინვესტორები. ამერიკის შეერთებული შტატები გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაათავისუფლონ ბელორუსი უფლება დამცველი ალეს ბიალიცკი, რომელიც გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით დააპატიმრეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა ამის დაპატიმრებას უწოდა პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ხელისუფლების მიერ ადამიანის უფლების დარღვევის ბოლო მაგალითი. უფლება დამცავმა ორგანიზაცია ვიასნამ, რომელსაც ბიალიცკი ხელმძღვანელობს, დაგმო დაპატიმრება და მას პოლიტიკური ზომა უწოდა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ 30 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები კიდე უფრო დააჩქარებს ამოცანის შესრულებას ავღანეთში. შაბათს სავარაუდო თალიბების მიერ სამხედრო შოუნფრენის ჩამოგდების შემდეგ ავღანეთში ვარდაკის პროვინციაში 30 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა ელიტური სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცრაზმის წევრები იყვნენ. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ სირიას მოუწოდა ბოლო მოუღოს საბადოს დემონსტრაციების დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ამ მოწოდებით მან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიმართა დღეს დამასკოში გამართულ შეხვედრაზე. აქტივისტებისა და უფლებადამცველების მონაცემებით 1700-ზე მეტი ადამიანია მოკლული მას შემდეგ, რაც მარტის შუა რიცხვებში დაიწყო საპროტესტო აქციები ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. თურქეთი არის სირიის ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი და მოკ ქვეყანას 850 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით დღეს გარდაიცვალა მამაკაცი, რომელიც ამ კვირაში ლონდონში დაიჭრა არეულობების დროს. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერუნმა პირობა დადო, რომ ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ წესრიგის აღსადგენად. ლონდონის პოლიცია ამაღამაც მოელის არეულობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგვცხობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იულია ტიმოშენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. კიევის მოსამართლემ უარი თქვა თხოვნაზე გაეთავისუფლებინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პარასკევს დააკავეს სასამართლოსადმი უპატივცემულოდ მიჩნეული ქმედების გამო. ჩვენ იულია ტიმოშენკოს ირგვლივ უფრო ცოტათ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. აზერბაიჯანში თითქმის 20-წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი აიაზ მუთალიბოვი. არას ალიზადემ, რომელიც მუთალიბოვთან ერთად ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მუთალიბოვი ორშაბათ ჩავიდა ბაქოში, მას შემდეგ რაც მთავრობისაგან უფლება მიიღო, დასწრებოდა თავისი ვაჟიშვილის დასაფლავებას. მუთალიბოვის შვილი აზადი ორშაბათს 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა კიბოთი ავადმყოფობის შემდეგ. მუთალიბოვი კი 1992 წლებში იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ვიდრე გადააყენებდნენ და ემიგრაციაში წასვლას აიძულებდნენ. ცნობები საქართველოდან. არც ისე შორს არის ისრო, როცა კავკასია იქნება ერთიანი, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში ბელორუს, პოლონელ, სომეხ და აზერბაიჯანელ მოზარდებთან შეხვედრისას გაკეთებულ განცხადებაში. მოვადრო, როცა კავკასიელი ხალხები ისევ გადაწყვეტდნენ პრობლემებს, როგორც ევროკავშირის, ბენილუქსისა და სკანდინავიის სახელმწიფოების მოსახლეობაო, განცხადა სააკაშვილმა. ბელორუს მოზარდების მისამართით კი საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბელორუსები სუპერ ევროპული ხალხია. დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა, რომლებიც თითქმის 22 წელია ცხოვრობენ სასტუმრო აფხაზეთში. მათი განცხადებით, რამდენიმე დღის წინ მიღებულ წერილში, რომელსაც ხელს არავინ აწერს, ნათქვამია, რომ შენობა 15 აგვისტოსთვის უნდა დატოვონ. დევნილები ამის წინააღმდეგნი არიან.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უკვე ბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გაგვასახლონ აქედან.
საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა სამინისტროს დღეს მიმართეს თხოვნით, რათა გადაიდოს გამოსახლება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმეს მის დაუსწრებლად განიხილავს. ბიწაძეს, რომლის სამჟამინდელი ადგილ სამყოფელი უცნობია, ადანაშაულებენ წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმების ორგანიზებაში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, დღეს ნინო ბურჯანაძე თითქმის ორი საათის განმავლობაში პასუხობდა მხოლოდ ბრალდებული ადვოკატების შეკითხვებს, რომლებიც შეეხებოდა სახალხო კრებასთან ბადრი ბიწაძის ურთიერთობას და მაისის საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში მის როლს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში ერთი ანონსით შემდეგ. ჩვენ მოგასმენებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დევნილთა თანხმობის გარეშე სამინისტროს მათი გამოსახლების უფლება არ აქვს. დევნილები აპროტესტებენ სასტუმრო აფხაზეთიდან მათ იძულებით გაყვანას.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უკვე ბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გაგვასახლონ აქედან.
რამდენიმე სიუჟეტით გამოეხმაურებით, აგვისტოს ომის მესამე წლისთავს გორის რაიონში დაოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა.
ერთმეთის მიდამოებიდან ვიყურები ცხინვალისაკენ, სახურავი გადაწითებულია, შეკეთებულია ყველაფერი. ისინი ალბათ ჩვენსკენ იყურებიან და ხედავენ იმ დანგრეულ სახლებსა და გაუბედურებულ ეზოკარ მიდამოს, რომელიც 3 წლის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ოსებმა დატოვეს.
აგვისტოს ომის სამ წლისთავს ეხმაურება საქართველოს პრესა, ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარსი კი სამხედრო მოქმედებებში მყოფი ჯარისკაცების ბედიღბალსაც შეეხება.
იმ დროს, როდესაც სამხედრო მეთაურები კონფლიქტის ზონიდან გარბოდნენ, რიგითი ჯარისკაცები ცხელწერტილებში რჩებოდნენ და მტერს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ. თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ამ გმირებს არაადეკვატურად უპასუხა და მადლობის ნაცვლად მათ მიმართ რეპრესიები წამოიწყო.
გადაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებაზე და ასევე ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა, რომელიც დაასრულებს ჩვენ გადაცემას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან შეგახსენებთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებმა დევნილებმა სასტუმრო შენობის წინ მორიგი აქცია გამართეს. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში ცხოვრობს ხინვალის რეგიონიდან დევნილი 267 ოჯახი, რომლებიც უარს აცხადებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს შეთავაზებაზე და გამოსახლების პროცესის გადავადებას ითხოვენ. როგორც ნინო ხარაძემ ჩვენმა კორესპონდენტმა დაადგინა, მათ ამ მოთხოვნის სრული უფლება აქვთ, რადგან საცხოვრებელი ადგილები, ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები მათთვის მომზადებული არ არის და ისინი მხოლოდ ნოემბერში იქნებიან ჩამდგარი მცხოვრებში. დანარჩენს კი ნინო ხარაძე კვეთვის.
სასტუმრო აფხაზეთის შენობის წინ, რომელსაც რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის კვალი დღესაც ატყვია, ცხინვალის რეგიონიდან 90-იან წლებში დევნილთა აქცია გაიმართა. კომლით გამორული შენობის აივნებზე წარწერებია: სოს, ნუ გაგვასახლებთ უკანონოდ და სხვა. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში დევნილებს შეტყობინება, რომ მათ გასახლებაელით რამდენიმე დღის წინ მიუვიდათ, ვადა 15 აგვისტომდეა. 35 წლის ნელი ბაბუციძე ამბობს, რომ გამოსახლების შემთხვევაში ქუჩაში დარჩებიან.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უკვე ბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გაგვასახლონ აქედან. არც ის თანხა, რასაც გვთავაზობენ, არის მინიმალური, გირაოთიც კი ვერ გახვალ და სად უნდა წავიდეს? ელემენტარულად 21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნიფთი, სად უნდა წახვიდე? აღმოჩნდეთ ქუჩაში.
Sastum Roabhazeti Shenobashi ora samutta chvidmeti devnili ojakhi, shvidasze meti adamiani tsxorobs. Artsert madgans parti ukanono darda ukavebia da shenoba kompaktori chasakhlebis obyektat ituleba, radgan mashi mtsxorob devnilebs devnilobis motsmobashi sasxorobel misamartat vajeb shavelas nomeri 25 Sastum Roabhazeti utseria. Devnilebi gvixsnian.
Chen chatserilebi var da kanonieri globele damtkitsebuli amesakutrebi ise gatanabrebulebi, imito ro 21 tslis gamalobashi chatsera gvaq chen Sastum Roabhazeti. Ulerobis motsmoba ga? Achuri da isadra.
Sholekhitebli vajebshavelas 25. Anu vitulebit am partis mglobeleba.
Okupirebuli territoriebidan izulebit gadaadgilebul pirta gansakhlebisa daltolvilta saministros presamsakhoris khamzvaneli ekaguloa ganmartavs rom Sastumro Abkhazeti shenoba kerzo sakutreba ukvetslebia da ami shesakheb devnilebi informirebulni arian. Saministro ki devnilebs gamosakhlebis anatsot shemdeg pirobebs tavazobs.
Ik namdulat gausatrisi vitareba, sadats dges devnilebits khovroben, es namdulat unda damtavdes ertkhol da samudamot da amiton mat marto sakutrebashi partebs ki ak tavazobt. Damatebit alternativa 10000 dollari, anu ekvivalenti larepsi. Bisats unda parts ვისაც უნდა ბუნებრივი აიღებ ახას. რა შეეხება ბინებს, ეს ბინები არის რუსთავში, რომელიც მიმონტდება, დემოც დასრულდება ნოემბრის ბოლოს და შესაბამისად დევნილები გადავნენ. მანამდე კი ისინი ქირით გაყვავს და იცხოვრებენ ქირით, სანამ რემონტი დასრულდება. ხოლო გადასვლის შემდეგ ის ფართი იქნება მათი საკუთრება.
Sastumro Abkhazeti mtskhovrebi devnilebi ki ampirobebs romlis shesakhabat devnilta samministros presamsakhoris khamzvoneli ek guloa saobrobda artankhmdebian. Iseni amboben rom aritsian tu sadunda itskhovron khirit noembramde radgan mattvis arutsnobebiat amphartebis arsebobis shesakheb. Aseve uars amboben ojakhze 10000 dollaris odenobis kompensatsiaze radgan miachniat rom am tankhit bini shezenas ver shezleben da rom aseti shetavazebit mati saqopatskhovrebo pirobebi uaresteba. Akhalgazda yurista assotsiatsiis yuristi Nona Kurdovanidze ambobs rom tu samministrom devnilebi ილებთან მოლაპარაკება ვერ შეძლო, გამოსახლება უკანონო იქნება.
ვინაიდან დევნილები წინააღმდეგნი არიან ამ შეთავაზებაზე, ანუ მათ არ განუცხადებიათ აი ამ შეთავაზებებზე თანხმობა, კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან დევნილის გამოსახლება არის დაუშვებელი კანონის თანახმად.
ნონა ქურდოვანიძის განცხადებით არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანება, რომლის თანახმადაც პოლიციას არ აქვს უფლება კომპაქტური ჩასადგლების ადგილიდან გამოასახლოს დევნილი, თუ კი ეს მას წარუდგენს დევნილის ბარად, სადაც რეგისტრაციის ადგილად მითითებული იქნება ის მისამართი, საიდანაც მას გამოსახლებას უპირებენ, რადგან დევნილის მოწმობა წარმოადგენს ფართის მფლობელობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ თუ დევნილები სამინისტროსთან ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ სასამართლოს მიმართავენ, მაგრამ რადგან 15 აგვისტომდე, ანუ მანამდე, სანამ დევნილების გამოსახლების პროცესი დაიწყება მცირე დროა და სასამართლო განხილვას ვერ მოასწრებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილებს დაეხმარება სასამართლოში შეიტანონ განცხადება დროებითი განჩინების მოთხოვნით, რომლის თანახმადაც პოლიციას აეკრძალება დავის გადაწყვეტილებამდე მათი გამოსახლების პროცედურის დაწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი, როგორც გითხარით, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული აგვისტოს ომის მესამე წლის თავთან დაკავშირებით. ყურადღების ცენტრში ამ დღეების განმავლობაში არის გორი. Იქ რამდენიმე არასამთავრობო სექტორმა დღეს საგანგებო შეხვედრები გამართა ცხინვალის რეგიონთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფლების ცხოვრებთა მონაწილეობით. გორში გაიმართა დისკუსია, რომლის თემაც კონფლიქტის უნაში არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების პერსპექტივა იყო. რეგიონში ჩავიდნენ ასევე საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ყველა ამ შეხვედრას და ემოციას თავი მოუყარა გოგა აფციაურმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში.
აგვისტოს ომის მესამე წლის თავთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ჩავიდა და ადგილზე მოისმინა მოსახლეობის პრობლემები. მან შინდისის ბრძოლაში დაღუპული 17 მებრძოლის მემორიალი ყვავილებით შეამკოდა, განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ ომის თავიდან აცილება შეეძლო. მისი აზრით, რესურსების დიდი ნაწილი სამშვიდობო პოლიტიკის მშენებლობაში უნდა ჩადებულიყო.
ჩემი იმ აზრზევა მაგრისის ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, რო არ ყოფილიყო ეს გაუთოლელი სამხედრო რიტორიკა, ის უპასუხისმგებლო საუბრები, რიტორიკა, რომელიც მოდიოდა პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ყოფილიყო ბევრად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული სამშვიდობო პროცესზე და შემდეგ უკვე სამშვიდობო პროცესში ეკონომიკური, სავაჭრო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ექსპერტებმა მამუკა არეშიძემ და გიაბოლსკიმ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებთან თვალი მაგი დაგამართეს, რომლის თემა რეგიონში დღეს არსებული ვითარება იყო. შეხვედრას ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მამუკა არეშიძის აზრით, რეგიონში უამრავი პრობლემაა და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს პროცესებში.
რეგიონი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნახევარი რეგიონი არის პირობითი საზღვრის გაყოლებაზე განლაგებული, არის უამრავი სტრესული და ფსიქოლოგიური დათქმული ადამიანი ამ რეგიონში, ზოგი ტოლია, ზოგი ნახევარტოლია, ზოგი ვერ გაუგია ტოლია თუ არ არის ჯერჯერობით. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამ საყურადღებო მომისმინეს. ზოგადი სურათი ჩვენ მიცოდით, მაგრამ ნიუანსებს არ მნიშვნელობენ. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფართო საზოგადოების წინაშე და ხელისუფლების წინაშე ის პრობლემები, რომელიც აქ არის, ჩვენეული ხედვა დაუდგინოთ ხელისუფლებას და საზოგადოებას. რაც მთავარია, საზოგადოება ჩართული იყოს და ნარჩენი საქართველოსი იმ პრობლემების მოგვარება შეაცდება.
ერგნეთის მცხოვრები ლია ჩლაჩიძე ამბობს, რომ სოფელ ერგნეთში ისევ დანგრეული სახლები დგას და უსაფრთხოების გარანტია დღემდე არ არსებობს.
ერგნეთის მიდამოებიდან ვიყურები ცხინვალისაკენ, სახურავი გადაწითლებულია, შეკეთებულია ყველაფერი. ისინი ალბათ ჩვენსკენ იყურებიან და ხედავენ იმ დანგრეულ სახლებსა და გაუბედურებულ ეზოკარმიდამოს, რომელიც 3 წლის წინ რუსმა ოკუპანტებმა რუსებმა დატოვეს. და პირადად, აი ფოტოგრაფიული სიზუსტით დღეს გუშინ მახსენდებოდა ზუსტად 3 წლის წინანდელი ის დღე, როგორ ჩავიყარე ბავშვები სარდაფში, როგორ იბომბებოდა ჩემი ეზო, სადაც 13 ბომბი, აუფეთქებელი ბომბი დამხვდა, როცა დაუბრუნდი, როგორ ილეწებოდა ყველაფერი. ეს საშინელება ძალიან ძიმეა, ასეთანა ძალიან ძიმეა.
ექსპერტები პრობლემების კვლევას სხვა რეგიონებშიც გააგრძელებენ. მათი აზრით, ეს კვლევა როგორც ხელისუფლებას, ისე საზოგადოებას უნდა დაეხმაროს, რომ გამოსავლის მოძებნა სწრაფად მოხდეს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი გორიდან რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივები წარმოადგინა კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს პოეტი შოთა იათაშვილი. თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 12 საათი და 18 წუთია. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ კვლავ რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლისთავთან დაკავშირებულ თემებზე საუბრით. ახლა შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას იმის თაობაზე, თუ რა ანგარიში გამოაქვეყნა კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფმა და თუ რატომ მოუწოდა ორ ქვეყანას თანამეზობლური ცხოვრებისაკენ, რამდენად არის ეს შესაძლებელი რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლისთავზე, როდესაც ფაქტიკულად არც ერთი პრობლემა მოგვარებული არ არის და ქვეყნები კვლავ ერთმანეთთან ცივი ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
როდესაც რუსეთსა და საქართველოს დიალოგის დაწყების რეკომენდაციით მიმართავს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი, პარალელურად მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მან გააგრძელოს ზეწოლა მოსკოვზე. რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი არმია 2008 წლის კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე, ხელი უნდა შეუწყოს დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს და უნდა შეუშვას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. რაც შეეხება უშუალო დიალოგს, რომელმაც საქართველოსა და რუსეთის სამეზობლო ურთიერთობების გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი, კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციით ეს დიალოგი უნდა იყოს უპირობო და პირდაპირი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში დიალოგის წარმართვა შესაძლებელია ორივე მხარისთვის მისაღები შუამავლის დახმარებით. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ევროპული პროგრამების ხელმძღვანელი საბინ ფრიზერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ დიალოგის პროცესს სხვა გასაღები უნდა მოერგოს, რადგანაც ისეთი პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტა, როგორიც არის მაგალითად დევნილების დაბრუნება თუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსაზღვრა, ძალიან ძნელი იქნება ახლო მომავალში.
That's why our main recommendation is not to focus on those issues but to focus.
Ამიტომ ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია რომ ამგვარი თემების ნაცვლად დიალოგის კონცენტრირება მოხდეს უფრო ტექნიკურ საკითხებზე. მაგალითად ტექნიკური ხასიათის იქნებოდა ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გადაადგილების თავისუფლების საკითხი, რათა ეთნიკურ ქართველებს გაუადვილდეთ მაგალითად გალში ან ახალგორში ჩასვლა. ეს არის დევნილების დაბრუნების საკითხის მხოლოდ ერთი ელემენტი, მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელზეც მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ.
რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების რესურს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ისეთ სექტორებში ხედავს, როგორიც არის მაგალითად იგივე ტრანსპორტი, ვაჭრობა თუ უსაფრთხოება. თუმცა სწორედ უსაფრთხოების საკითხის სიმწავიდან გამომდინარე, რუსეთისა და საქართველოს მთავრობათა წარმომადგენლებს შორის საუბარს უპერსპექტივოდ მიიჩნევს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გია ნოდია.
ფაქტურად არის ახალი ომის საფრთხე, ახლა შეიძლება ეს ყოველდღიური საფრთხე არ იყოს, მაგრამ საჩრდილი რაღაცნაირად არსებობს და აი რაღაც ასეთ ვიწრო ეკონომიკურ თემებზე საუბრით ეს საჩრდილი მაინც ვერ მოიხსნება.
კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ინფორმაციით, პირდაპირი მოლაპარაკებების შედეგად რუსულ-ქართულ მხარეებს შორის ბოლო ერთი წლის მანძილზე ხელი მოეწერა არაერთ კონტრაქტს, რომლებმაც რუსული კომპანიებისთვის მაგალითად ხელმისაწვდომი გახადა ენერგეტიკული ობიექტების საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე აღდგა პირდაპირი ფრენა რუსეთსა და საქართველოს შორის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება. 3 წლის წინ 9 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების წარმომადგენლები გააფთრებულ წინააღმდეგობაში იმყოფებოდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ცხინვალის მისადგომებთან. თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ომი დასრულდა, ქართველი სამხედროების დიდი ნაწილი ციხეებსა და საპატიმროებში აღმოჩნდა. თუ რა იყო ამის მიზეზი, ეს ისტორია საქართველოს მედიის ერთმა ნაწილმა გაიხსენა დღეს 9 აგვისტოს. საქართველოს პრესის მიმოხილვას კი ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
წაგებული ომის გმირები, რომლებიც დღეს სასჯელს იხდიან. ასეთი სათაური აქვს 9 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსის მეცინავე სტატიას, რომლის ავტორი ძირითადად ეყრდნობა სამხედრო ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილის მიერ მიწოდებულ მონაცემებს. სტატიიდან ირკვევა, რომ 2008 წლის 14 აგვისტოს, ანუ მას შემდეგ, რაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა ცეცხლი შეწყვიტეს საქართველოს სახმელეთო ჯარების სარდალმა გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც მოხდა ქვედანაყოფების აღრიცხვა, ხოლო იმ ჯარისკაცების წინააღმდეგ, რომლებიც არ იმყოფებოდნენ დისლოკაციის ადგილზე, დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ირაკლი სესიაშვილის მონაცემებით, დისლოკაციის ადგილზე არ იმყოფებოდა 2000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. თუმცა საბოლოო ჯამში დეზერტირობის ბრალდებით მხოლოდ 60 მათგანი დააპატიმრეს. გამოძიების მასალების შესწავლის საფუძველზე სესიაშვილი ასკვნის, რომ სამხედროების დიდი ნაწილი უსაფუძვლოდ იხდის სასჯელს. ციტატა სტატიიდან.
იმ დროს, როდესაც სამხედრო მეთაურები კონფლიქტის ზონიდან გარბოდნენ, რიგითი ჯარისკაცები ცხელწერტილებში რჩებოდნენ და მტერს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ. თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ამ გმირებს არაადეკვატურად უპასუხა და მადლობის ნაცვლად მათ მიმართ რეპრესიები წამოიწყო, ამბობს რეზონანსთან საუბარში სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ასევე რეზონანსში წაიკითხავს სტატია სათაურით „საქართველო რუსეთს ბათუმსა და ფოთის პორტებს სთავაზობს“. წერილში საუბარია ორგანიზაცია საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის 3 წლისთავთან დაკავშირებით მომზადებულ ანგარიშზე სახელწოდებით „საქართველო-რუსეთი, ვისწავლოთ მეზობლურად ცხოვრება“. ციტატა ანგარიშიდან. როგორც კრიზისების ჯგუფს ერთ-ერთმა ქართველმა მაღალი თანამდებობის პირმა განუცხადა, საქართველო მზად არის გარკვეული უსაფრთხოების შეთანხმების შემთხვევაში გახსნას აფხაზეთის რკინიგზა რუსული ტვირთებისათვის. ასევე დაუთმოს რუსეთს ბათუმისა და ფოთის პორტები სოჭის ოლიმპიადისათვის მიმდინარე მშენებლობისათვის. ეს მნიშვნელოვნად განტვირთავდა ნოვოროსიისკის სპორტს და რუსულ რკინიგზას. ნათქვამია ანგარიში, თუმცა იქვე ისიცაა მითითებული, რომ ასეთი შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის ხელახლა დააყენებს დღის წესრიგში აფხაზეთის სტატუსის საკითხს და შესაძლოა ამის გამო რუსეთი ამ წინადადებას არ დათანხმდესო. სტატიას კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის შესახებ 9 აგვისტოს რეზონანსში წაიკითხავთ. რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების 3 წლის თავს ეხმიანება გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“. 3 წლის წეროვანი ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი დაბაწეროვანში მცხოვრებ დევნილებს ელაპარაკა. ციტატა სტატიიდან. ეს არც ქალაქია და არც სოფელი. წელში რა გაგუმართავს? ერთ სულზე 300 ლარიანი დახმარება? ეს ასანთის კოლოფისტოლა მიწა თუ ფიქრი იმაზე, რა დავკარგეთ და სად ვართ ახლა? კიდევ ერთი ამონარიდი სტატიიდან.
ერთელზე მეტი არაფერი მიგვიღია. ხანზე ცხან მაკარონს რო ჩამოატარებდნენ, გაჭირვებულ ხალხს კიდევ გაგქონდა თავი. ახლა კი საერთოდ არაფერი. აქ რომ ჩამოვლენ, სკოლასთან აჩერებენ ამერიკელ და სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს. ასე უვლითო დევნილებს. იციან ცოტა ქვევით რომ ჩამოვიდნენ, ხალხი გასაჭირზე დაიწყებს ჩივილს და ეს არ აწყობთ. ციტატის დასასრული. 9 აგვისტოს გამოსული გაზეთები ასევე ეხმიანებიან ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის გადატანას. ახალთაობაში გამოქვეყნებულ სტატიას ეპიგრაფად წამძღვანებული აქვს შემდეგი სიტყვები: დავით აღმაშენებელს სიცოცხლის დროს არ უვლია ამდენი ცხენით, რასაც ესენი დაატარებენო. სტატიიდან ასევე შეიტყობთ, რომ დავით აღმაშენებლის ძეგლს ლენინის ძეგლის ადგილზე დადგამენ.
საქართველოს პრესა ჯიმში რეხვიაშვილმა მომზადა შუაღამის თავისუფლება აგრძელდება ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. სამი წლის წინანდე რუსეთ-საქართველოს ომის პერიპეტიებს დიდ ადგილს უთმობს რუსეთის პრესაც. რამდენიმე რუსი ჟურნალისტი კი ომის მესამე წლის თავზე უშუალოდ ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში ჩავიდა და იქიდან მომზადა რეპორტაჟები. დავით ჩაგანავა მიმოიხილავს მათ შინაარს.
თუ პასპორტიზაცია დაიწყება, ვეკითხები მე, რა სიზამ ქართულ პასპორტზე უარს იტყვი?
არა, არ ვიტყვი უარს.
საქართველოში გადახვალ საცხოვრებლად?
არასდროს. ეს ფრაგმენტია საუბრისა, რომელიც ცხინვალთან ახლოს ახალ გორში შედგა ნოვაა გაზეტას ჟურნალისტ ირინა გორდიანკოსა და ახალგაზრდა თემურს შორის, რომელიც ჟურნალისტის აღწერით სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდაა, რომელსაც არ სურს დათმოს ქართული პასპორტი, თუმცა ასევე არ სურს გადავიდეს საცხოვრებლად საქართველოში. ციტატა: არ მინდა საქართველოში გადასახლება. რაც არ უნდა უკირკიდო, დევნილები მაინც მეორეხარისხოვანი ადამიანები არიან. ხალხი, რომლებიც ებრალებათ. თემურს ირინა გორდიანკოს თქმით, ვაშლის დიდი მოსავალი მოყავს და ოჯახის და თავის რჩენა თავისუფლად შეუძლია. უყვარს თავის საქმე, საათობით შეუძლია ამაზე გესაუბროსო, აღნიშნავს ჟურნალისტი. ეს პატარა ფრაგმენტი არის მცირე ნაწილი ნოვე გაზეტას ჟურნალისტის სტატიისა, რომელიც ადგილზე იყო ჩასული ცხინვალშიც და ახალგორშიც. ნახა გადათხრილი ქუჩები, ფასადებს შერემონტებული ავარიული სახლები, რომლებსაც ფერადი სახურავები აქვთ. ასევე შეესწრო ისტორიას, როცა ახალგაზრდა ბიჭი ხერხემლის მძიმე მოტეხილობით საავადმყოფოში მიუყვანიათ ცხინვალში. საავადმყოფოს მის მკურნალობისათვის საჭირო ტექნიკა და ექსპერტიზა არ ქონია. ჟურნალისტის თქმით, საკითხი ასიდან მდგარა: ბიჭი ტრასიდან თბილისში უნდა ჩაეყვანათ, რაც გაცილებით სწრაფი იყო, ან სამთო გზებით ბესლანში 180 კილომეტრზე უნდა გადაეყვანათ. თბილისიდან სასწრაფო და ექიმები ბიჭის გადასაყვანად მზად იყვნენო, ამბობს ჟურნალისტი. ბიჭის მშობლები დაჟინებით ითხოვდნენ, რომ ბიჭი თბილისში გადაეყვანათ. თუმცა ბიჭი ბესლანში გადაუყვანიათ და რადგან იქ მისი მკურნალობისათვის საჭირო ტექნიკა არ ყოფილა, რუსეთის საავადმყოფოში გაუგზავნიათ. მისი სიცოცხლის რისკის ფასად. საავადმყოფოს მთავარ ექიმს კი უთქვამს, როგორ ჩავიყვანოთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენს დამოუკიდებლობას არ აღიარებსო. ჟურნალისტის დაკვირვებით მსგავსი ისტორიების შემდეგ სულ უფრო მძაფრდება მოსახლეობაში პროტესტის გრძნობა იმ ლოიალობის მიმართ, რომელიც პოლიტიკურად სამხრეთ ოსეთს რუსეთის მიმართ აქვს.
რუსეთის პრესა მიმოიხილა დავით ჩაგანავამ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ რეგიონული მაცნით პროგრამით, რომლის მოკლე ვერსიასაც შემოგთავაზებთ. ეთერში შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:27. პროგრამას განაგზობს რეგიონული მაცნე, რომელიც რეგიონებში წყლის, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის მომარაგების პრობლემებს ეძღვნება. ჯიმში რეხვიაშვილს გადავცემ სიტყვას.
წყლისა და ელექტროენერგიის დეფიციტს არუჩივიან რუსთაველები, თუმცა მეტალურგთა ქალაქს აგვისტოს ცხელდღეებში ერთგვარი გამოცდა მოუწყო კომპანია რუსთავგაზმა, რომელმაც ქალაქის მარჯვენა სანაპიროს, ანუ აბონენტთა დაახლოებით 2/3 ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა დისკომფორტი შეუქმნა რუსთაველებს ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის გადაწყვეტილებამ.
რუსთავში მე-15 მიკრორაიონის ნომერ 6 საცხოვრებელ კორპუსთან რადიო თავისუფლება მაშინ მივიდა, როცა რუსთავგაზის თანამშრომლები კორპუსში შემოვალი გაზსადენის მილზე სარემონტო სამუშაოებს ატარებდნენ.
ეს იქნება გაზი?
არის ეგრე.
გაზი გუშინ თქო, ხალიქებო და არა.
რემონტების მისამართი იკითხა იქვე მდგომმა ერთმა მოხუცმა, რომელიც იქაური მცხოვრები აღმოჩნდა. რუსთავგაზის წარმომადგენელმა მოხუცს დაზუსტებული პასუხი ვერ გასცა. სამაგიეროდ რადიო თავისუფლებას სამუშაოებთან დაკავშირებით შემდეგი განმარტება მისცა.
უარგისი კრანები, რომელიც არის და გაჟონვა სადაც არის, იმის ამოჭრა ხდება.
რუსთავგაზის წარმომადგენელმა, რომელიც გიორგის გაგვეცნო, დაზიანა, რომ პროფილაქტიკური სამუშაოები ქალაქის ახლომახლო უბნებში სტარდება, რადგან უახლოეს დღეებში იქ, ისევე როგორც ნომერ 6 კორპუსში, გაზის მიწოდება უნდა აღდგეს. ბუნებრივი აირის მიწოდება კი რუსთავის მთელ მარჯვენა სანაპიროს 1 აგვისტოს შეუწყდა. საქმე ისაა, რომ თბილისის ქუჩაზე, სადაც გზის აღდგენილა სკვერის მშენებლობა მიმდინარეობს, მერიის მოთხოვნით მაგისტრალური გასადენი მიწაში ჩადეს, რისთვისაც გაზის მიწოდების შეწყვეტა გახდა საჭირო. აი რას ამბობს რუსთავ გაზის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მართა ტაბაძაძე.
გაზის მილი იყო ჰაერში, მიწის ზემოთ და მოითხოვა ქალაქის მერიამ, რომ ეს მილი ჩადებულიყო მიწაში. ამიტომ გაითიშა გაზი, ნაწილს, რუსთავის ნაწილს და დაჩქარდა სამუშაოები და 15 აგვისტოს ნაცვლად უკვე ჩაერთო თითქმის 9:30-ზე მეტი, რაც გათიშული იყო. ხვალიდან უკვე დაიწყება მე-14 მიკრორეგიონების ჩართვა და სტამბოლიდან ნაწილის ჩართვა. ვარაუდობდნენ, რომ 12-ში უნდა ჩაერთოთ, მაგრამ ბრიგადები დაახმარეს და უკვე ხვალიდან იმათაც ჩართავენ იმ მიკრორაიონებს.
გაზის ეტაპობრივი აღდგენა 7 აგვისტოს დაიწყო. ისინი, ვინც ჯერ კიდევ ბუნებრივი აირის ცენტრალიზებულად მიღების მოლოდინში არიან, პრობლემას გაზის ბალონებით და ელექტროგამაცხელებლებით უკვლავდებიან.
პლიტა და პატარა ბალონები, ვისაც პლიტა აქვს, პლიტით აკეთებს, ვისაც არა აქვს კიდე და გაზ პატარა ბალონებით აკეთებს.
პატარა ბალონიერი აქვს არის გადახდილი. რა უქნა ზვირი არის, აბა სხვაგზარ არის.
ამობენ რუსთავის მეწყვილე მიკრორაიონის კვიძნი, რომელმაც ბუნებრივი აირი რუსთავ გაზის დაპირებით ხვალინდან უნდა მიიღონ. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
სასმელი წყლის უწყვეტად მიწოდებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს აჭარის დედაქალაქისათვის. ბათუმი ვერასოდეს იქცევა მაღალი დონის მიმზიდველ კურორტად, თუ კი წყლის მიწოდება და სხვა სახის კომუნალური მომსახურება სათანადო სიმაღლეზე არ იქნება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მარაგდება ბათუმი წყლით და რა გავლენას ახდენს წყლის დეფიციტი ტურისტების რაოდენობაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი მეორე წელია ტურისტების გამოკითხვას აწარმოებს. ამ პროექტის ერთ-ერთი კოორდინატორი თაკო მამეიშვილი ამბობს, რომ კვლევით ტურისტთა უკმაყოფილების მიზეზი დადგინდა და როგორც აღმოჩნდა, ეს მიზეზი ძირითადად ერთი, წყლის დეფიციტი იყო.
ქონდა ანალოგიური კვლევა შარშანას და წელს, ტურისტების უკმაყოფილების მიზეზების დადგენას ცდილობდით და შარშანი გაცილებით მეტი იყო, წყლის გამო პრობლემები შექმნა, ანუ უწყლობას უჩიოდნენ ტურისტები და ჰიგიენური მდგომარეობის გამო იყვნენ შეშფოთებულები და წელს შედარებით ნაკლებია ეს, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა ზოგიერთ მათგან ზოგიერთ უბანში დამსვენებელს აწუხებს.
ტურიზმის დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემები წელს შარშანდელთან შედარებით ტურისტთა რაოდენობა 20%-ით გაიზარდა. ხოლო ბათუმში, ვინც ზოგადად ტურისტული ბიზნესით არის დაკავებული, ამბობს, რომ ტურისტებმა შარშანდელის შთაბეჭდილებების დაბეჭდება ვერ შეძლეს.
ძალიან გაწვალდა შარშან ხალხი, რო იყო ჩამოსული, ესე იგი იცოდნენ, რომ უნდა დაესვენათ და რაღაც ნორმალური პირობები ყოფილიყო, არა? წყალი არ იყო ფაქტიურად. ესე იგი უმკანში წყალს მოუშვებ, წყალი არ მოდიოდა საერთოდ. საშინო მდგომარეობაში ვიყავით და ალბათ ახსოვდის პერიოდი ვერ გეტყვით. ეს წყალიც არის, მოდის ყველანაირად, ახლა არის პირობები და მსვენებელი არ არის. ფსიქოლოგიური მომენტია, იცით? მარტო ეს კი არ არის, რომ აღა ვიღაცას რაღაცა უთხრა და აქედან რაღაც გამორჩენა ნახო და გამოსავალი ნახო. უბრალოდ სიტუაცია არის ესეთი, შექმნა ამ ფსიქოლოგიურ მომენტმა.
იგივე საცხადებს ტურისტთა კვლევის პროექტის კოორდინატორი თაკო მამეიშვილი.
განწყობა ესეთი, რომ შეიძლება ტურისტების სიმცირე განპირობებული იყოს იგივე შარშანდელი მდგომარეობით, რა ისეთ დისკომფორტი განიცადეს შარშან, ამ გამოცდილებამ შეიძლება რომ წელს აღარ ჩამოიყვანა ტურისტები ბათუმში.
თუმცა წელს წყლის დეფიციტი არ არსებობს, მხოლოდ და მხოლოდ გარეუბნებში მოსახლეობა წყალის შესაძლოა გრაფიკით მიეწოდება.
მადლობა უფასო, ესე გაიყვანეს გაყვანილობა და მაგადონზე ყველაფერი კმაყოფილია ხალხი, მაგრამ იმითა უკმაყოფილო ეს ძველი ვალები. და დაანდი სრული გექნება, რომ აი ეს ძველი ვალები რაც იყო, თუ იქნება შესაძლებლობა ის გამოქვითონ.
წყალი თამაშობს, არა წყალი. გრაფიკით იტყვია, მაგრამ მთელი დღე არ მოვა.
წყლის მიწოდების გამოსწორება კი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიწყო. ბათუმის წყალის გენერალური დირექტორი ჯანი ვარშალომიძე ამბობს, რომ გვალვების დროსაც კი არსებობს რეზერვები, რითაც დეფიციტი აღმოფხვრილი იქნება.
დამთავრებული გვაქვს მედინის წყლის სადგურის რეაბილიტაცია, რომელიც ფაქტიურად საშუალებას იძლევა დღითის ღამით უკვე ჩვენ წნევა გავზარდოთ ქალაქის ქსელში სუმბოების საშუალებით, წყალს ვამატებთ, თუ წყლის დებეტი მდინარეებში მოიკლებს, ამეთი არ გვექნება პრობლემა. მეჯინის წყლის ჭაბურღულებით ხდება წყლის მოპოვება და აი ამ წყლის მიწოდება ქალაქში.
დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ შარშან გამოკითხული ტურისტების 80% სწორედ წყლის პრობლემას ასახელებდა თავარ და ყველაზე დიდ პრობლემად აჭარაში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. Украинас მეაშურებთ იულია ტიმოშენკო წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება კიევში მოსამართლემ უარი თქვა თხოვნაზე გაეთავისუფლებინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რომელიც პარასკევს დააკავეს სასამართლოსადმი უპატივცემულო მიჩნეული ქმედების გამო ტიმოშენკოს ასამართლებენ თანამდებობრივი უფლებამოსილებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს და ყურადღებას გაამახვილებს რამდენიმე გარემოებაზე
ბევრ ქვეყანაში პატიმრობა შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდეს პოლიტიკოსის საპრეზიდენტო ამბიციებისთვის. უკრაინაში კი არ გამორიცხავენ, რომ ბრწყინვალე საარჩევნო კამპანიის პირველ ეტაპად გამოდგება ის, რაც 5 აგვისტოს დაემართა იულია ტიმოშენკოს. დაკავება სასამართლოსადმი უპატივცემულობაში ბრალდების საფუძველზე. უპატივცემულობა იმაში გამოიხატება, რომ ტიმოშენკო უარს ამბობს მოსამართლის წინაშე ფეხზე ადგომაზე. ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურთან საუბარში ტიმოშენკომ ოპტიმისტურად შეაფასა სასამართლო პროცესის პერსპექტივა.
მე იმედიანად ვარ განწყობილი. ყველაფერი დანარჩენი ჩემი რწმენით არის საზოგადოებაში ჩვენი საერთო და გამაერთიანებელი მუშაობის რეჟიმის წინააღმდეგ ჩვენი ბრძოლის საკითხი. ჩემი აზრით გამარჯვებას მივაღწევთ.
ტიმოშენკოს დაკავებას გმობენ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ისე როგორც მოსკოვი. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრება უკავშირდება სასამართლო პროცესს, რომელსაც განიხილავენ ტიმოშენკოს ქმედებას 2009 წელს, როცა მისი, მაშინ პრემიერ-მინისტრის ძალისხმევით, გაზმომარაგების საკითხზე შეთანხმება დაიდო რუსეთის კომპანია გაზპრომთან. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ირწმუნება, რომ ხელშეკრულება უკანონო იყო, რადგან დაიდო პარლამენტში დამტკიცების გარეშე. თუ ტიმოშენკო დამნაშავეცნეს, მას 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ტიმოშენკო მომხრეებთან ერთად ირწმუნება, რომ შეთანხმება კანონიერი იყო და რომ მისი დაპატიმრება სხვა არაფერია თუ არა იანუკოვიჩის მცდელობა ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოიცილოს სახიფათო პოლიტიკური კონკურენტი. იანუკოვიჩმა, როგორც ცნობილია, მცირე უპირატესობით საჯობა ტიმოშენკოს შარშენდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს უკანასკნელი მაინც რჩება ყურადღების ცენტრში, როგორც ოპოზიციის ქარიზმატული, აქტიური და ამბიციური ლიდერი. გაზპრომთან ტიმოშენკოს მმართველობის პერიოდში გაფორმებულ შეთანხმებას, რომელმაც ბოლო მოუღო გაზმომარაგების საკითხზე მხარეებს შორის მწვავე უთანხმოებას, მაგრამ უკრაინას თითქმის გაუორმაგა რუსული გაზის საფასური, კანონიერს უწოდებენ მოსკოვშიც და ეს ეხება არამარტო კრემლს. ოპოზიციის ლიდერი ბორის ნემცოვი გამოთქვამს შეფასებას, რომ ხელშეკრულებაში უკანონო არაფერი ყოფილა.
Путин справедливо считает, что если её посадят за этот договор.
Путин самартлианас жера, რომ თუ ტიმოშენკოს ჩასვამენ ხელშეკრულების გამო, შესაძლოა ადრე თუ გვიან თვითონ პუტინის ჩასვან. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში ტიმოშენკოსა და პუტინს არაფერი დანაშაულებრივი არ ჩაუდენია.
Путин не совершал.
ტიმოშენკოს მომხრეებიც დარწმუნებული ჩანან, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ უკანონო არაფერი ჩაუდენია. კიევის ცენტრში ასობით ადამიანმა მოიყარა თავი კარვების ქალაქში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მხარდასაჭერად, რამაც ბევრს გაახსენა 2004 წლის სცენები, როცა იულია ტიმოშენკო ვიქტორ იუშენკოსთან ერთად აღზევდა ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირად. ტიმოშენკოსთვის არც ციხეში ყოფნა სიახლე, ბიზნესში თუ პოლიტიკაში თავისი კარიერის მანძილზე ის არაერთხელ დაუპატიმრებიათ. თუმცა, როგორც ნემცოვი აღნიშნავს, ამ გარემოებას არასოდეს დაუზარალებია ტიმოშენკოს პოპულარობა.
Я не помню случая, когда после посадки она действительно
Армахсов შემთხვევა, რომ მისი დაკავების შემდეგ ტიმოშენკო ნამდვილად არზის პირველად ის დაევიწყებინათ. პირიქით, ის ფენიქსივით ახალ პოლიტიკურ სიცოცხლეს იწყებს ხოლმე. ჩემი აზრით, ახლა პრეზიდენტი იანუკოვიჩი თავისი უბადრუკი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებით ტიმოშენკოს აქცევს უკრაინელი ხალხის უდაო ლიდერად. იმათაც კი, ვისაც მის მიმართ ცუდი დამოკიდებულება აქვს. ასეთები კი უკრაინაში მოსახლეობის არანაკლებ ნახევარს შეადგენენ. ტიმოშენკოს მიმართ თანაგრძნობა უჩნდებათ.
იულია ტიმოშენკოსადმი კრემლის მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატა მაგალითად რუსეთის აგრეუწყების განცხადებით, შესაძლოა იმასე მიანიშნებდეს, რომ მოსკოვში ახარ განიხილავენ ფავორიტად უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს, რადგან უკმაყოფილო არიან მისი მუშაობით. იანუკოვიჩმა ხომ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის პრომოსკოვური ორიენტაციის პოლიტიკოსად ითვლებოდა, უარი თქვა რუსეთისთვის მთელ რიგმილ სადენებზე კონტროლის გადაცემაზე და არ მიიღო არც კანონი, რომელიც უკრაინაში რუსულ ენასაც მიენიჭებდა სახელმწიფო ენის სტატუსს. ასე თუ ისე მოსკოველი პოლიტოლოგი კარნეგის ცენტრის ექსპერტი მაშა ლიპმანი ფიქრობს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას უკვე მიპყრობილი აქვს მზერა უკრაინაში 2015 წლის არჩევნებისკენ და ფიქრობს, რომ არაფერს ააგებს, თუ რაღაცით დაივალდებულებს იულია ტიმოშენკოს.
If Russia supports Yulia Tymoshenko.
თუ რუსეთი მხარდაჭერას გაუწევს იულია ტიმოშენკოს და ტიმოშენკო გაიმყარებს პოლიტიკურ მხარდაჭერას საკუთარ ქვეყანაში და ისევ გახდება პრეზიდენტობის კანდიდატი, რუსეთისთვის კარგი იქნება ყავდეს ვინმე, ვინც რუსეთის ვალშია. რთულ ვითარებაში მხარდაჭერის გამო.
ანალიტიკოს მარშა ლიპმანის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. გაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა. უკვე რამდენიმე დღეა ლონდონში მძინვარებს ძალადობისა და მაროდიორობის ტალღა, რომელიც უკვე ბრიტანეთის სამსხვა ქალაქსაც მოედო. ქვეყანას ასეთი სიმწოვის არეულობა ადრეული 1980-იანი წლების შემდეგ არ ახსოვს. ამ ამბებს უძღვნით ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ლონდონში სასწრაფო შეხვედრებს მართავს იმ ფონზე, როცა დედაქალაქში უკვე სამი ღამეა გრძელდება არეულობა. მაროდიორობა და განზრახ ხანძრების გაჩენა. დაზარალებულია ქალაქის ბევრი უბანი. არეულობას უკვე მსხვერპლიც მოყვა. როგორც იუწყებიან, 29 წლის კაცი მანქანაში მოკლული იპოვეს. 9 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში კამერონი მკაცრი იყო.
This is criminality.
საქმე კრიმინალთან გვაქვს, მორჩა და გათავდა. მას წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს და ის დამარცხებული უნდა იქნას.
არეულობა, რომელსაც ნიღბებით და კაპიუშონებით სახედაფარული ახალგაზრდების ჯგუფები აწყობენ, ლონდონის გარდა კიდევ სამ ქალაქს, ბირმინგემს, ლივერპულს და ბრისტოლს მოედო. საერთო შტაბეშტილებით თითქოს არეულობას ერთი გამაერთიანებელი მიზეზი არ აქვს. თუმცა ძალადობაში ჩართული ზოგიერთი პირი აცხადებს, რომ მთავრობის მიერ საჯარო სფეროში გაწეული ხარჯების შეკვეცას აპროტესტებს. ბევრი გამოთქვამს შიშს, რომ პოლიცია ვერ ახერხებს ვითარების დაშოშმინებას და წესრიგის აღდგენას. ორშაბათს ღამით დედაქალაქის ქუჩებში 6000-ზე მეტი პოლიციელი იყო გასული. კამერონის თქმით, სამშაბათს პოლიციელთა რაოდენობა 16000-ს მიაღწევს, ანუ თითქმის გასამაგდება. ასევე მიღებულია იშვიათი გადაწყვეტილება ყველაზე მეტად დაზარალებული უბნების ნაწილში დაჯავშნული მანქანების ჩაყენების თაობაზე. ამასთან პოლიცია აცხადებს, რომ მაროდიორების წინააღმდეგ შესაძლოა რეზინის ტყვიებიც გამოიყენოს. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ბოლო დღეებში პოლიციამ ლონდონში 450-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. თუმცა ეჭვები, რომ ხელისუფლება ვერ ახერხებს არეულობის მასშტაბთან გამკლავებას, რჩება. ორშაბათს ღამით მაროდიორებს ფაქტობრივად ხელი ვერავინ შეუშალა მაღაზიების გაძარცვაში. იყო კერძო ბინებში შესვლის მცდელობებიც. მაროდიორების შიშით მთელი ლონდონის მასშტაბით რესტორნები და მაღაზიები ორშაბათს ადრე დაკეტეს. ლონდონის მცხოვრებთა ნაწილი პოლიციისგან უფრო გადამჭრელი ზომების გატარებას მოითხოვს, მაგალითად ღამით პატრულირებას და წყლის ჭავლის გამოყენებას. არის დედაქალაქის ქუჩებში სამხედროების ჩაყენების მოთხოვნებიც. შინაგან საქმეთა მინისტრს ტერეზა მეის ბევრი აკრიტიკებს მისი გეგმის გამო, რომელიც პოლიციელების ხელფასების შეკვეცას და ლონდონის ქუჩებში პოლიციელთა რაოდენობის შემცირებას ითვალისწინებდა. შარშან მეი აცხადებდა, საპოლიციო ძალის შემცირებას ქუჩებში ძალადობის მომატება არ მოხვებაო. Sky News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მინისტრმა საკუთარი პოზიციის დაცვა სცადა.
What we need to ensure is
that უზრუნველყოთ, რომ პოლიციას ყოველივე ამასთან გასამკლავებლად საკმარისი რესურსი ჰქონდეს. სწორედ ამის შესახებ მექნება მათთან საუბარი. მათ ყველაფერი უნდა ჰქონდეთ იმ საქმის გასაკეთებლად, რომელიც უნდა გააკეთონ, რომელსაც აკეთებენ და რომლის გაკეთებასაც მათგან ხალხი
ითხოვს.
ამასთან, როგორც შანდა მინისტრი, გამორიცხავს ქუჩებში ჯარის ჩაყენების შესაძლებლობას.
ასეთი მასშტაბის არეულობა ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი წელი არ გვენახავს. მე მკაფიოდ მაქვს ნათქვამი, რომ ბრიტანეთში საპოლიციო ზომების გატარება ამ ქვეყანაში პოლიციის ქმედებები თანხმობას ემყარება. ლონდონის და სხვა ქალაქების, მაგალითად ბირმინგემის და ლივერპულის ქუჩებში პოლიცია თანხმობით მოქმედებს და ადგილობრივ მოსახლეობასთან
თანამშრომლობს.
ლონდონის რეგიონის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ტიმ გოდვინმა მოსახლეობას პოლიციასთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მშობლებს კი სთხოვა, ბავშვები ღამით ქუჩაში არ გაუშვან.
We have to
reporters you've seen from your
გაცნობოთ როგორც მედიას გადმოსცემს რომ ლონდონის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას მნიშვნელოვანი არეულობაა ამის გამო ბევრ პოლიციას უწევს მოვალეობის შესრულება მშობლებს მოუწოდებს შვილებს დაუკავშირდნენ და გაარკვიონ სადინყოფები
ისინი
ძალადობამ პირველად შაბათს ღამით ამოხეთქა ჩრდილოეთ ლონდონში ღარიბ ეთნიკურად შერეულ ტოტენგემის რაიონში მოსახლეობის აღშფოთება პოლიციასთან სროლაში 29 წლის მარკ დაგანის სიკვდილს მოხვა. ოთხი შვილის მამა ხუთშაბათს კამათის საგნად ქცეულ ვითარებაში იქნა მოკლული. არეულობის გავრცელების პარალელურად ისმის მოსაზრებები, რომ მას საფუძვლად ბრიტანეთში მზარდი სოციალური პრობლემები და დაძაბულობა უდევს. მთავრობამ 2015 წლამდე საბიუჯეტო ხარჯები 130 მილიარდი დოლარით შეამცირა, მნიშვნელოვანი დეფიციტის შევსების მიზნით. ეს დეფიციტი მაშინ გაიზარდა, როცა ქვეყანამ კერძო ბანკების გადასარჩენად მილიარდები გაიღო.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს: www.radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმენოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს და საავტორო პროგრამებს, დატოვოთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah, yeah, yeah.